Сәлем, бұл Зере, өздеріңіз бен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Әйелдер мен қыз-келіншектердің құқығы мен олардың өмірі жайлы сұхбаттасатын подкастымыздың бүгінгі эпизоды ерекше. Несімен дейсіз ғой? Мен бүгін әлемдік хит әндерді, сізбен біздің ағылшын, француз, түрік тілінде сүйіп тыңдайтын әндерімізді қазақ тіліне аударып орындап жүрген Мөлдір Байбуринованы қонаққа шақырдым. Сәлем, Мөлдір.
Сәлеметсіз.
Иә, қош келдің, Мөлдір. Мен өзіңнің Инстаграмдағы парақшаңа ойда жоқта кіріп қалдым. Кірмеушем маған ұнайтын Заз деген әншінің әнін көріп қалдым. Құлағым шалды да бірден
қызық.
Иә, жоқ. Мен сол өлеңге бола сенің парақшаңа кірдім. Жеңіл әрі позитивті еркін әндердің бірі. Мен үшін Париждің атмосферасын сездіретін ән. Сен ше, не сезесің?
Құндылығым сәйкес келеді сол әнмен. Маған жаңағы Шанель де, Асаб Мияк та керек емес, маған махаббат керек, бақыт керек деген сияқты. Сондай сезімге толы ән, негізінен біз оны мағынасын түсінбегеннен кейін солай айта береміз французша. Өзім французшасында айтам. Сондай үлкен мағынаны адамдар көрсе екен деп ойладым. Бақыт деген кішкентай нәрсе де екенін білсе екен деген сияқты. Сол ұнайтын туынды болғасын, бірінші соны шығардым. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?
Ал енді бұл әннің қазақшасы қымбатты тыңдарман тіптен керемет екен. Бес жұлдызды қонағы керек емес, Шанель әшекейлері керек емес, лимузинді мен қайтем керек емес, лап-пара-пап-пап-пара. Американы берсеңе, оны нефтейм, сәулім үй сыйласаң да, үйме жетпейт, Эйфель мұнарасында қажет етпейм, лап-пара-пап-пап-пара. Супер. Мөлдір, сонымен бұл әнді қалай, қашан аудардың, сол туралы айтсаң.
Негізі ол ән аударылған екен. Мен оны бір тыңдап қалдым, маған сөз ұнамады. Ұйқасы болғанда өте қиын келтірілген құрылымын сөйлемнің. Жеңіл жетпейді адам, жеңіл түсіне салмайды да. Сонымен ол жеңіл мағына ғой, не үшін өйтіп соншама не істеген дегендей. Көп таралмапты бірақ. Мен өзімше аударып көрдім содан кейін. Отырмын, былай аударам. Мына сөзге ұйқас керек. Негізі өлең жазатынмын бұрын. Университет кезінде өзім өлең келеді, соны жазам. Сол қалып қойған. Басында ақын өзімнің әпкем бар. Сол әпкеме айтта десем, оның үш баласы бар, уақыты жоқ аударуға. Сын тағы да біреу жазып береді, ұнамайды. Ештеңе ұнамайды, сын қойшы, өзімнен артық ештеңе шықпайды сияқты. Сосын өзім жаздым. Солай шықты ол.
Қанша уақыт кетті?
Білмеймін, бір 2 сағат қана кеткен шығар. Негізі адамға фокус керек қой, көбінесе концентрация, осылай отырып мән беріп, концентрация жоқтықтан біз ештеңеге үлгермей 2 күнге созылып жатады. Андай бір аптаға созылып кетеді. Нақты отырып бітірсе, бітіруге болады. Солай 2 сағаттай кетті.
Әнді таңдау, оны аударып жазу деген дүние қалай басталады, сол туралы айтсаң?
Негізінен маған ғаш әнді аудару туралы идея түрік әннен келген. Өйткені түріктерде сондай бір ән бар. Бұл әлемдегі, мен оны соңғы постта салдым. Бұл әлемдегі ең бақытты адам біреуге бақыт сыйлайтын адам. Бұл әлемдегі ең бай адам жүректерді жаулайтын адам. Бұл әлемде ең сүйікті адам сүйе білетін адам деген сияқты. Бұл түріктердің балабақшада балаларға үйрететін әні. Балалар шу дүниеде кен мұтлы кеше деп осы балалар үйренеді. Содан кейін мен ойлаймын, кішкентай кезінен балаға сондай бұл өмірдегі ең дана адам өзін танитын адам. Кішкентай кезінен бала сондай әнді тыңдап айтып өссе, демек ол үлкейген кезде ойлайтын бір құндылығы бар бала болып өседі ғой деп ойладым. Содан кейін Қазақта неге сондай ән жоқ екен деп ойладым. Біз мысалы қошақаным қойдың еле жаз апамның ауылына барып едім қыдырып, сонымен бітеді. Балаға ойын ғана керек деп ойлайды да. Ал негізінен балаға сондай бір құндылықты кішкентай кезінен сіңдіретін болса, әнмен, өнермен қызықтырып, ұрпақ сондай мәнді болып өседі деп ойлаймын. Сол әннен кейін менде неге қазақша осындай ән жоқ, осыны аударайын ба деп бір отырып аудардым. Мен оны соңғы шығардым. Ал негізі ол мен ең бірінші аударған әнім сол еді. Содан кейін аудару туралы идея сонымен қалып қойды. Жалпы өзім достарым блогер, қатты көп оқырманы болмаса да, блогерлар, СММ, өзім маркетинг саласында жұмыс жасаймын. Командамен отырғанда бір өзімнің досым бар, видеограф. Сол отырып контент туралы әңгіме айттық, әркім өзінің контент сосын маған айтты. Сен осылай аударып түсіріп көрсеш, сенде хорошо ж получается. Сенікі, короче, атат дейді, сен салып көр деген сияқты. Сосын мен айтамын, ой, оған өзім перфекционистпін да. Қарап тұрсаңыз, видеоларының сапасы жаман болса, салғым келмейді. Видеоны профессиональный камераға түсу керек, профессиональный микрофонмен жазу керек, барлығы таза болып, нота таза түсу керек, сонда перфекционист болған жаман. Бұл нәрсені бұрын бастауыма болатын еді. Сөйтіп-сөйтіп, ой, қойшы жасаған сұқ, құштау жасаймын, сол ек қып қойды. Содан осы енді келген екен, уақыты сондай бір, болады ар нәрсені уақыты. Сол досым айтты, маған мотивация беру үшін, давай екеміз бәстесеміз. Мен саған алғашында біздің бәстің шарты сондай болды. Егер сен он ән жазып, 100 мың подписчик жинасаң TikTok-тан, мен саған 100 мың теңге беремін деді. Егер сен 10 видео салмасаң, маған 100 мың теңге бересің деді.
Мәссаған.
Иә. Сіздің емей айтын, жарайды, сен өзіне мотивация болсын, мен сен қолдан сондай мотивация жасап алам, біремен бәстесе, бәде беріп, қара да тұр деген сияқты. Сіздің кейін сол досым сөйтіп айтты, сіздің кейін, о, енді айтып алдым, енді түсіру керек маған, не істеймін деп. Отырып, маған осы ән ұнайды қараш деп, мен тыңдаттым, өз талғамы бар бала да, музыкаға да болсын. Баста күшті деп. Содан кейін оның жаңағы ненің шарты өзгерді. Өйткені мен TikTok негізі бұны TikTok қарынып салғанмын. TikTok-та тез көтеріледі деген нәрсе бар екен де. Өзім TikTok білмеймін, бірақ әйтеуір сала беремін. Сосын менің TikTok-ым тұрып қалды, керісінше Instagram көп болып кетті. Instagram-нан таралып кетті. Мен Дәнеге айтамын, дәне Instagram жинасам бола ма? Наоборот, ол күшті деп маған сөйтіп айтады да. Ол Instagram-да адамдар сенің подписчиктерін қарайды, комментарий жасады деген сияқты. Ал TikTok-та подписчик қарамайды, тек рекомендация қарайды деген айтты да.
Ол өзінше TikTok арқылы саған жеңілдік берген түрі ғой.
Иә, сөйткен түрі. Содан кейін айтты, мен басқа условия таптым. Сен бірінші желтоқсанға дейін 40 мың подписчик жинасаң деді, мен саған 100 мың теңге беремін деді. А мен қашан беремін 100 мың теңге десем, сен бермейсің дейді да, сен просто 100 мың теңге айырып қаласың дейді, саған мотивация болсын. Сөйтіп олмаған өзінің петличкасын берді роуд, содан кейін штатив камера, камерасын берді профессиональный. Сөйтіп маған бәрін тастап кетті, өзін жасап үйренеді деп. Негізі басында видеоларды өзі түсіріп беріп, өзі жанында не істеп жүрді.
Көмектесіп жүрген.
Иә, монтажын жасап береді. Сүріп береді, бары тегін, еще маған 100 мың теңге беремін дейді жинасам. Мен оған сондай көп рахметімді айтамын. Көрген сайын айтамын, сен күштісің, сен күшті адамсың, күшті адамсың деп, ше рахмет саған деп.
Есімі кім күшті адамның?
Даниял.
Даниял.
Дэнни деп айтады. Байқасаңыз ол TikTok-та танымал, негізінен рекламный ролик түсіріп беремін сізге деп қыздардың жанына келіп сөйтіп айтады. Және бір сан айт, немесе қанша процент зарядка сенде бар, соған мен түсіріп беремін деп профессиональный видеолар түсіріп береді. Тіпті басында былай түсірейік, былай отыр тіпті. Мына киімді киімі жоқ, оны кимеш, джинсыңды болып кеші деп маған. Мысалы, мен джинсымен отыра салай ба, жоқ, бар көйлек киіп кел дейді. Сіздің көйлек киіп келіп отырамыз. Мысалы, жыбықтағы көйлекті анан киді, мына бәрін талғаммен таңдалған нәрсе.
Жалпы әндерді сөзбе сөз аудармайтын байқалады, дегенмен мазмұн мағынасы дөп түседі. Мәселен, Хавананы әні. Бұл әннің расизмге қарсы жазылған ән екенін бірі білсе, бірі білмейді, сенің аудармаңды әп-әдем жеткізілген.
Мейлі қара болсаң да, ақ болсаң да, қандай өзгешелігің бар сонда. Мейлі қара болсаң да, ақ болсаң да, келісе аламыз біз әр қашанда. Екеуіміз ұқсаймыз, біз адамбыз, бір әлем бір ғаламда жаралғанбыз. Екеуіміз ұқсаймыз, біз адамбыз, бір әлем бір ғаламда жаралғанбыз. Hey, сен неге ойлайсың, менен артық-артықпын деп? Өзіңді биік ұстағанша келді маған құлаға. Артықпын деп, өзіңді мен ұстағанша келді маған құлағас.
Олардың енді несі басқа ғой. Мысалы, бір қатты эмоцияны жеткізгің келсе, кейбіреулер айтады да, мысалы, Лана Дель Рейдің әнінде боқтық сөз бар арасында. Бүкіл комментарий сол болып кетті. Ана боқтық сөз қайда деп ше.
Иә.
Енді ол мен айтамын, ол жердегі мағына ол боқтық емес, ол жердегі мағынасы мысалы айтады ғой, чертовски нравится деген сияқты болады ғой бір. Масқара сұмдық күшті деген сондай мағына болғасын, адамдар айтады, сен неге сол сөзді дәл аудармайсың? Мен енді оның неше түрлі варианттарын жазып қойған, астына ше бүйтіп аударуға болады ол сөзді деп.
Иә, мен
көбі до конца күттім дейді ғой соны естуге. Мен енді оның мағынасы ол жерде басқа болып тұрды. Бастысы соның мазмұнын жоғалтпау, жаңағы әншінің айтқысы келген сезімін жеткізу болды да, мендегі қандай ойды. Өзі әнде бірінші кезекте сол логика ғой, бір идея тұрады. Соны сен қан сөзбен болса жеткізуің керек. Кейде сөздер қиын болып кеткенде сол идеясын аламын да, өзімше құрастырып өзім өлең жасап аламыз.
Менің өмірім енді балдай, тәп атты хикаялы кинодағыдай арманымдағы өмірім менің енді сондай әлім жылым менің жарығым мен сөздерімде саған берер дәрмен айнала билеймін көңілімде мен
сен толық аударасың ба әлде сол куплетімен қайырмасын ғана аударасың
көп адам сұрағанымды толық аударамын мысалы живухты көп адам сұрады мен оны толық аударып жатырмын аударып жатқанда енді ойлар идея жүзінде тұр мына жерде мынаны жазамын мына жерде мынаны жазамын деген бірақ оны отырған жоқпын бір отырсам бір күнде ол бітеді сол живухты аударсам толықтай кім қай әнді көп адам жазады толық нұсқасын айтыңызшы яндекс музыкаға салсаңыз күні бойы тыңдайтын едім деп жазғандар бар да мәз боламын соны көріп аламын да күні бойы мотивация ғой маған содан кейін мә оны аудару керек до конца аудару керек деп сондай сезім болады живых содан кейін лав стори деген раушангүлмен жұмбақ сырмен миллион просмотр
иә
сол әнді толық аударып екеуін саламын қазірге екеуіне қатты сұраныс көп
раушан гүлмен жұмбақ сырмен нәзігімен күтеді ол сені сезім жырымен көңіл күнімен ол махаббат жыры махаббат жыры махаббат жыры
жалпы қанша ән аударып үлгердің
қазір инстаграмда шамамен 9-10 бар. 10 бар. Ал өзімде аударылған бір 15-ке жетер-жетпес-ау деймін.
Жалпы, Мөлдір, енді өзің жайлы айтып кетсең, сенің Алматыдағы Сүлеймен Демирел университетінде оқығаның білем. Қандай мамандықта оқыдың? Қазір немен айналысасың? Сол туралы кеңінен айтсаң.
Мен 2018-де бітірдім ЗУ журналистикасын. Қазіргі салам журналистикадан алыс, бірақ пиар. Қазір Nova Education компаниясы бар. Сол компанияда пиар бөлімінің жетекшісімін, продюсермін, сондай съемкалар анау мынау деген сияқты. Шығармашылық адамды бір таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін отырасың деп ұстай алмайсың. Жыбырлақ бұл сыймайды бір жерге. Мен де сондай айтам, мен маған еркін график керек. Қандай проект болса да мен бәрін сондай жақсы жасауға үлгерем. Өзіме сондай талап қойып, солай қазіргі таңда маркетинг саласында жұмыс істеймін.
Неге журналистикаға бармадың ары қарай?
Журналистика. Мен негізі Алматы каналында бағдарлама жүргізгем, Жастар қаласы деген. Редактор болдым. Күні бойы жүгіресің, адам іздейсің, кейіпкер іздейсің. Оның монтажына отырасың, ана монтажердің жанында түнге дейін. Жалақысы өте аз. Сосын мен жүрдім. Неге қиналып? Сондай сезім болды. Содан кейін жаңағы интервью беретін адамдар өзінше болады. Мен осындай болатын адаммын ғой деп. Мен ән айтамын ғой, енді мен кішкентай кезімнен ән айтқасын, өзінше кішкене звездочка болғанмын да. Содан кейін менен де интервью алатын адаммын ғой, мен немеге оның артынан жүгіріп жүрмін деген сияқты сәттер болды. Содан кейін сөйтіп білмеймін, өмір осылай алып келді мен. СММ саласы қазір СММ мода ғой. СММ-нан бастадым, сөйтіп копирайтинг деген сияқты текст жазып білгеннен кейін сондай сала өзіме жақын нәрсені таптым. Бір жағынан журналистика сондай ол жауапкершілігі өте үлкен, оған өте жауапты, сондай мінезді адамдар керек деп есептеймін. Менің мінезім ондай емес. Мен мінезім сондай шығармашылық, ән сондай. Мен әнмен жеткізсем, сондай негативке кірген кезде мен өзіме қабылдап қоямын. Жүрегім ауырып, оны ойлап сүйіп кетем. Сол үшін мен кішкене алыстау жүрекке тұрсам.
Ал музыкаға қалай келдің?
Музыкаға мен музыкальный мектеп бітіргем. Семей қаласы Абай ауданынанмын. Бізде Жәнібек Карменов деген музыкалық мектеп бар. Түске дейін мектепте оқиды, түстен кейін музыкалық мектепте оқиды. Ән домбыра, вокал сыныбы бойынша. Иә, 5 жылдық білімім бар. Содан конкурстарға қатысқам. Кішкентай кезден анам ән айтады, нағашы атам ән айтады домбырамен. Нағашы атамның атасы айтқан, сал сері сияқты бұрын сондай бір ауылдың звездалары болады ғой, сондай кісі болған. Апам айтады, семьямда сондай әнге жақын.
Орындап жүрген әндеріңнің ішінде өзіңе ұнайтыны бар ма? Ерекше бір
бағанағы түрік әнінің мағынасы қатты жақын. Әннің көбінесе философиясына қараймын да, сүйем, кием, бір нәрсе дегенді айта бергеннен енді оның да күшті теңеуі бар ғой. Ал қазіргі таңда жай-жай сөздер енді ол нәрсе маған қатты әсер етпейді. Сол себепті қазіргі орындаған әндердің ішінен философиялық тұрғыдан осы түрік әні өмір мейрам болса деген. Адамдар қол ұстаса, барлығы бірлік болса, өмір мейрам болар еді деген
мағынасы.
Иә, мағынасы.
Бұл әлемдегі ең бақытты жан, бақыт сыйлайтын адам. Бұл әлемдегі ең бай адам, жүрек шаулайтын адам. Бұл әлемдегі ең сүйікті жан, сүйе білетін адам. Бұл әлемдегі ең дана адам, өзін танитын адам. Бүкіл әлем осыған сенсе, шынымен сенсе, өмір мейрам болар. Барлық адам қол ұстасса, бірлік болса, әлем нұрға толар.
Дейінім.
Тамаша, иә?
Yes.
Байқасаң, соңғы кездері сөзі бұзылған, шатпағандер, аудармандер көбейіп кетті. Тіл тұрғысынан талғамсыз, бірақ тыңдарманы көп. Мысалы, Калифорнияның Пуэрто-Рикода қызға бас кетеді деген сияқты ән саған ұнай ма?
Мен Калифорнияны тыңдаймын. Қар деген әні мен сөзін айтып, мысалы, жылытатын адамыңды арманда, дөңгелеңе ғаламшардың ішінен мен сені жасаймын қардан да. Күшті ғой? Маған ұнайды. Мен Калифорнияны өте еңбекқор, жақсы бала екен деп қараймын. Мен хейт айта алмаймын. Өйткені тіпті Пуэрто-Рико деген әні шыққан кезде, Пуэрто-Рико дегенің қай жерде екенін ешкім білмейді бәрі. Менің ойымша Қазақстанның шамамен 60% картаны қарау мүмкін Пуэрто-Рико. Ол деген адамның көкжиегінің үлкеюіне әсер етті деген сөз. Уже Пуэрто-Рико қай жерде? Бразилия жақтағы мынандай бір аралда, ол Америкаға тиесілі деген сияқты. Сол әннен кейін адамдар Пуэрто-Риконы іздей бастады да. Оның да бір үлесі бар. Ада жастардың болсын, бір қандай да бір кішкентай болсын, білім алуына. Әр әншінің өзінің стилі бар. Садрадинаның да өзінің стилі бар. Сондай әдемі.
Бірақ енді жаңағы Калифорния демекші, кейбір жерлері бар, өте әдемі, өте қазақи. Ал бір кейбір жерлері бар, мысалы, мен сенің айғырыңмын деген.
Мен естімеген дейсің, айтанып жүрген негіз бар.
Жоқ, мен. Мысалы, қазіргі жастардың қазақ тілін әнді осылай өзгертуі қаншалықты жөн?
Ол тұрғыдан ішін ашытын жағдай, иә. Мен үшін ол өте өкінішті. Шын керек. Қазақтың бұрынғы әндері негізі күшті ғой, мағыналар. Музарттың әндері қандай, мысалы, қызды сондай құрметпен қарап, қол жетпес, бір тамсанып қарайтын. Қазіргі әндерде қызды сондай доступный қып қойған, сен андайсың, мен мындаймын деген сияқты. Сондай қыз баласына деген құрмет сондай бір бұрынғы әндерде естіледі. Ал қазіргі таңда жоқ. Негізі біз шығыспыз ғой өзі. Шығыстыққа жалпы шығыс менталитеті сондай. Пәктік, сондай қол жетпес, сенің көзің тіпсіз терең, дұңғиықтан жаралған дегендей. Оның сондай бір мағына. Бірақ енді бәрібір батыс жаулап жатыр ғой барлық жерден. Бірақ мен ойлаймын, егер Калифорния әнге деген несі талғамы сондай күшті, егер сол әннің ритмі енді адамдарды елітіп тұр ғой, соған андай мағыналы әндерді салса, мағыналы сөздерді. Тіпті керемет болатын еді адамдарға сондай жеткізу жағы. Мәдениет деген нәрсе негізі сондай бір ойыншық емес қой. Мәдениет деген адамды тәрбиелейді ғой. ЗУ-ға келгенде сен неге әнші болмайсың? Бүкіл конкурсқа қатысып жүремін ғой былай. ЗУ-ға талант, ЗУ ару, ойбай бірдеңедір деген. Сен неге сен әнші болмағасың, не істеп жүрсің? ЗУ-да жүрмейді. Мен ақылды әнші боламын деп жүретінмін. Сосын сондай ән дегенде мен кішкентай кезімнен ән айтқаннан кейін бір несерьезность байқалатын. Әнші қыздарға деген несерьезность сондай бір. Несерьезность қалайса қазақша бір болады, жеңіл қарау. Енді мен кішкентай кезімде өле айтқасын, жаңағы үлкен концерттерде де үлкен адамдар отырады. Саған көз қарасы андай басқа, жеңіл қызға қараған сияқты. Енді мен уже кішкентай кезде травма алатын кез ғой. Ойбай жоқ, мен дейтім, ой, мына біреу бүйтіп қараса бүйтіп қалып, сондай. Содан кейін менде жоқ, мен өзімді ойымды айтатын, конкретно орнына қойып тастайтын әнші боламын деген. Сөйтіп жүрміз ғой. Содан кейін 4-ші курс, бітіргеннен кейін сен неге әнші болмайсың? Ақылды болсын, әнші болғың келмей қалады екен деп. Сөйтіп жүрмін енді. Бірақ шүкір, мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып жүргеніме, өйткені әнді мен тастап кеткем негізі. Жаңағыдай болды айтпаймын деп. Содан кейін бір күйзеліс кезі болды, содан кейін қалай не істейтінімді білмей ойым отырып жаздым, аудардым. Сөйтіп осы менің осы блогым. Содан кейін мен сондай күшті өзім сезіп бастым.
Өзіңдікін таптың ғой.
Иә, иә. Мен ішімнің қалауы осы екен ғой деген.
Енді басындағы әлгі ақылды әнші болам, ақылды болғаннан кейін әнші болмайды екенсің деген оның бәрі сылтау екенін түсіндің ғой.
Иә, сондай.
Түсінікті. Сенің Instagram парақшаңда саған комментарий жазғандардың көбісі Disney-дің мультфильмінің әндерін орындайтын сіз ба деп жазыпты. Бірақ жауап жоқ.
Жоқ, мен емеспін.
Меніңше өзіңнің дауысың ертегілер әлеміне бірден ерте кететін Disney туындыларының әндеріне лайық ақ. Егер ұсыныс болып жатса, орындауға дайынсың ба?
Әрине, әрине. Маған керісінше сондай әндер орындаған ұнайды. Маған ұнайды. Мен керісінше тілеймін маған сондай ұсыныс келсе екен деп.
Бұған дейін жаңа өзің айттың, конкурстарға қатыстым деп, иә? Кәсіби музыкант болу ойда бар ма? Енді қазір сен ақылды болдың, оқуды бітірдің. Не істейсің ары қарай? Музыкант болуға ой бар ма?
Иә. Қалаймын. Енді осы адамда нәрсе бар ғой, жалығу деген дегендер. Абайда қара сөз бар ғой сондай. Өткенде жұмыстан жалығып кетті, менікі дұрыс па, осы нефтем ма, болмай ма, бұлай істеуге мен дегенінде тойынғандықтан өстіп жүрмін ба, не істеп жүрмін деген сезім болды да. Сосын бір есіме түсіп кетті, кішкентай кезімде бір сөз бар еді, абай, адамда бір нәрсе бар, жалығу дегендей. Ол жақсы ма, жаман ба, білмеймін, соны іздеп тарап алғам, сөйтсем ол жақсы екен. Енді мен әрбір кезеңде бір нәрсе үйренесің ғой. Енді жалыққанша ән айтам деген ойым бар. Жалыққанша әнмен айналсам. Өйткені негізі жалпақ тілмен айтқан кезде бір ай бойы жұмыс істеп ойлап идея тауып жүргенше сен әніңді айтасың, кетесің, ақшаңды аласың. Енді ол жағынан шынымен де жеңіл. Бір жағынан қандай ән болмасын, тойдың әндері ана мынау емес, сондай бір адамға берері бар нәрсе жазым келеді. Болашақта ойым бар, иә.
Сенің қатарың, өз достарың, замандастарың қандай ұлттың, қандай әндерін көп тыңдайды?
Енді
олардың кумирлері кім мәселен?
Imagine Dragons қой қазір. Bruno Mars деген сияқты. Талғамда не жоқ қой?
Шектеу жоқ.
Иә, шектеу жоқ қой. Әркім әртүрлі тыңдайды. Білмеймін, кейбіреулер азына ортында айт, кейбіреулер мысалы мен Дос Мұқасан тыңдаймын вообще. Батырхан Шүкенов тыңдаймын деген сияқты. Біреу А-студия. Біздің кездер көбінесе А-студия сондайды бәлкім жақсы көреді. Енді жалпы көңіл-күйге қарай шығар. Мен өзім көңіл-күйге қарай. Кейде көңіл-күйім күшті болып кетсе, қазіргі бірдеңелерді тауып аламын да, мұңдау болып кетсе, сияны қосып қоясың, зарлап, тағы бірдеңелер қосып қоямын сондай. Ал уже вайп болса, джаз қосып қоямын деген сияқты. Сондай әртүрлі көңіл-күйге байланысты тыңдаймын ал. Жалпы достарым сондай солар.
Мағынаға көп назар аудара ма, әлде музыкаға көп назар аудара ма?
Музыкаға көп. Өйткені жүректің құлынын шертетін деген бір теңге бар ғой. Сондай музыкалар өте аз. Музыканың құдіреті сол, сондай музыканы елтіп аласың да, күшті сөздерді салып жіберуің керексің да арасына. Сол кезде ана құндылығымен бірге сіңеді. Ал тек музыкаға сен уже арзан сөз салсаң, ғұмыры аз болып қалады да. Ал сөз қалып адамға ой салуы бөлек нәрсе. Сөз теңеу дегендей. Бұрынғы сияқты махаббатты жоқ сияқты, қазір білмеймін. Шын айтам, бұрын сондай әнді, сондай сөзді жазатын, ойбай, мына ғашық неге қалай ғашық болған деп солай ойлаймын да. Қазір ондай емес, бәрінде кімде қандай махаббат, сондай ән жазатын сияқты. Бұрынғыларда сондай терең махаббат болған сияқты. Менің ойымша, терезеге тас лақтырып, сыртта тұратын, мысалы, WhatsApp деген жоқ, звондай салатын. Содан кейін де сондай бір ойланып, қол жетпес, сондай бір тәтті сезімге бөленіп жазылған махаббаттың әні деп ойлаймын. Ал қазір бәрі доступны, бәріне қол жетімді. Жаза саласын, ана шыға салады, келе салады, бүйте салады, сүйте салады, блоктай саласын, сондай сондай. Енді ол сондай заманда, сондай әнде туатын шығар енді, бәрінің ойы сол болғаннан кейін. Қазір бәрі жеңіл. Енді искусственный интеллект келе жатыр ғой. Сол сезімді сол алып кетпесе болды енді. Басты тілейтінім, сол сезімнің мәселелерін искусственный интеллект шешпесе болды. Басты сезім қалса, қорқынышты негізінен, иә. Бұрынғы әндерді тыңдап шынымен де мен қатты қиялдап, мә, осындай болса, осылай мені біреу жақсы көрсе деген сияқты ше.
Иә.
Қазір ондай жоқ қой. Қазір бізде байқасаңыз, курстар көп, ақшаң қалай көп табу керек, ашқысын реклама шыға келеді мысалы. Бизнес мышление, бәрін оқитын кітабы, қалай байу керек, қалай коммуникация орнату керек деген сияқты. Бәрі сондай да. Сезіну, сәттер деген нәрсенің бәрі маңызды емес, приоритет емес. Сол үшін соны бәрі бір мазмұны өзгеріп кетті ма сондай сияқты. Бұрынғы заманда қайда? Бұрында бәрі нәрсеге мән беріп, ол маған бесіп қарады, шаштары осындай деген сияқты. Қазір ондайға мән де бермейді ғой. Ескі адам қысып сөйлеп отыр ма бір?
Жоқ, өнер адамы әр нәрсеге сезімтал боласың да, сондықтан ғой саған қатты білінетіні сондай дүние. Жалпы бұл өзгеріс жақсы ма, жаман ба? Қалай ойлайсың?
Жаман. Мен үшін жаман. Мен үшін жеңіл нәрсе қазір. Жеңіл қарау болады ғой, бірақ сенің бір белгілі бір айтады ғой, ат айналып қазығын табады деген сияқты. Қазығың болу керек та. Сондай бір ұстанымың болу керек. Ойнайсың, күлесің, бірақ сен өзіңнің бір мәнді нәрсең бар. Жанұя ол кие деген сияқты бір киелі дүниең болады да, мағынаң болады. Соған қайтып келесің, күшті өмір сүресің, содан шабыт аласың, барасың, аналармен ойнап, ойнайсың, күлесің, қайттан келесің. Сондай бір әркімнің бір ұстанымы жоқ сияқты көрінеді. Мен жазда Америкаға барғам, Нью-Йоркқа түскенде Таймс-скверге барғанбыз. О, Ой, ма. Ішім несі кетті, жаман бұл кетті, қайтыршы, пожалуйста, деп сонда адамдар да сондай қатты адам ішінен тыныштық таппағаннан кейін сыртынан бояп алған жалаңаш жүреді бәрі. Жалаңаш үстіне сурет салған адамдар сондай қатты демократияның шегінен шығып кеткеннен кейін мен өзімнің қазағым, тәртібім, тәрбием күшті екен ғой деймін. Америкада бәріміз аңсаймыз ғой енді. Америка сондай болды. Сол сияқты сондай нәрсе біздің жаққа келгенін мен қаламаймын. Адамдарда сондай бір құндылық сезім тіпті мамаларға да қазір ананың өзін қалай құрметтеу дегенде ананды анда апару не істеу деген сияқты мен сені жақсы көремін деп айту деген өзі алыстап барамыз да сондай нәрселерден айта алмаймыз мама мен сені жақсы көремін деген оларға мысалы не істесең де сол сөзден артық нәрсе жоқ қой сондай бір нәрселер кетіп барады материальнымен жаба салатын сияқты мысалы ренжіп қалса айфон алып бере саламын деген сияқты ше көңілде қалған нәрселерді мән бермей қалып барады сол маған қиын қазақ тіліне де байланысты сондай өзіңнің тіліңді толық білген кезде сенімді боласың мысалы достарым көп қазақша сөйлей алмайтын олар сондай тырысады сөйлегісі келеді қатты намыстанады ұялады мысалы қазір енді деколонизация дейді отарсыздану модада ғой сондай нәрселер айтқанда мен қарап қуанамын бір жағынан жаным ашиды да мен қазақша сөйлейтін отбасында дүниеге келді мен қазақша тәрбие алдым мен қандай сенімдімін енді тілдерді үйрене бересің бірақ өзіңнің тілің бар да сондай менің бекер туғызған жоқ мына топырақта бекер сені сондай не сол ата бабалардың ұрпақ еткен жоқ да сонда ғана сенімді боласың екен сол нәрсені мен түсіндім ал өзіңнің тамырыңды білмесең сенімді бола алмайсың
зет ұрпақтың әншілері жеткілікті дәрежеде мынау қазақ тілінің құндылығын жеткізіп жатыр ма қалай ойлайсың
мен қазақ тілінің фанатымын негізі әдемі сөйлеп ыбырай алтынсарин ахмет байтұрсынов деген сияқты соларды қарап өзімді сондай интеллигент сияқты сезініп бар ғой бір зиялы қауым болып солар сияқты сөйлеп әдемі сөйлеуге тырысып жаргон сөздерді қоспай барынша тырысамын енді даже уже деген қосып кете береді қайта бірақ барынша тырысамын сондай әдемі тіл тіпті маған бір комментарий жазған мен оны скрин жасап алғанмын қазір көрсетейінші сол маған қатты мотивация берді сол нәрсе адамдардың сондай пікірлері еще раз убеждаю что казахский язык очень даже красивый звучит очень нежно дейді сол сияқты осы типтегі нелер өте күшті французскийден де күшті екен ғой деген сияқты французша илле парту деген ғымен сөйлейді ғой бізде мен не істеуге тырысамын әдемі қылып айтуға тілді адамдар қызығу үшін осындай орыс тілді аудитория үшін ол өте қызықты болды сол маған қатты ұнайды ал қазір енді қазақ тілі көбінесе не болған ғой қарабайыр тіл базарда ұрсысатын тіл сияқты боқтайтын тіл сияқты сондай төмен санатта қалып барады ал қазір біз жеткілікті дәрежеде әдемілігін жеткізе алмай жатқан сияқтымыз енді өзіміз әдемі сөйлемегеннен кейін қалай жеткіземіз мысалы мен әнмен жеткізуге тырысамын бірақ зет ұрпақ қазақ тілі 50-50 деп ойлаймын
ал оған не жетіспейді
қабат жетіспейді
тілге деген
тілдің құндылығын сондай әдемілігін менің тамырым ғой деп ойлап сондай сезініп адам түсінген кезде өзі соны махаббатпен оқиды да ең бірінші нәрсе сондай ниет қызығушылық махаббат сол нәрсе ғой өзі жақсы көрмейтін нәрсеңді үйренбейсің ғой мысалы қытай тілі мені тартпайды мен үйренбеймін сол сияқты өзінің тілі өзіне тартпайды ал оны жақсы көргізу үшін нәрселер жасауымыз керек та жақсы көргізу үшін әдемі болсын деген сияқты ата аналар мән бермейді көбінесе орысша сөйлеп үйреніп қалғаннан кейін орысша сөйлей бергісі келеді деген сияқты сондай нәрсе
тілдің тазалығы туралы айттық қой жаңа иә осы тілдің тазалығын сақтай отырып эстраданы дамытуға бола ма қалай ойлайсың
еще как деп айтайын ба болады ғой оның өзіне махаббат керек әншілер мысалы ондай қатты бас ауыртпайды ондай әншілердің ортасында мен болғанмын сөйлескен кезде сондай қатты бас ауыртпайды ондайға ол хит болса нотаға таза түссе сондай маңызды да приоритет басқаша
мөлдір саған көп рахмет келіп уақытыңды бөліп өзіңмен болған әңгімеден негізгі месседж махаббат болу керек әнге деген махаббат тілге деген махаббат болу керек махаббат болса ғана құнды дүние шығады
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі эпизодымыз тәмәм. Оны өңдеп, маған көмектескен аудиоредакторы Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін, аман сау болайық.